Buku yo sungula, Manghenelo. Vangana, mi nge ndzi mi byela hi wanuna loyi a vitaniwa Abraham. Yena a yingisa Xikwembu naswona vanhu vo tala va katekisiwile hikwalaho ka yena. Languta xifaniso lexi landzelaka loko u twa mpfumawulo lowu. Xifaniso xa 13. Abraham asukela vaka vona. Genesa ku avanyisa ka 12, ndimana ya 1 ku ya ka ku avanyisa ka 13, ndimana ya 4. Eka xifaniso lexi, u vona wanuna loyi a vitaniwaka Abraham, sati wa yena Sarai, ntukulu wa yena Lota na malandra ya yena. Ba famba rendo lero leha swinene hikuva Xikwembu xi vulavule na Abraham xiku. Suka etikweni ra rikwenu, u hambana ni maxaka ya wena, ni vaka n'wina hinkwavo. U ya tikweni leri ndzi nga ta ku komba rona, ndzi nga ta ku endla tiko lerikulu, ndzi ku katekisa, kutani vanhu hinkwavo va ta katekisiwa hikwalaho ka wena. Abraham a tshemba xithembiso xa Xikwembu. Yena na malandzeri va yena va langutile matlhelo hinkwawo, va famba masiku yo tala va kondza va fika eka tiko ra xithembiso eKanana. Kutani hosi Xikwembu yi humelela eka Abraham. Xikwembu xiku eka yena, tiko leri ndzi ta ri nyika vatukulu va wena. Abraham a rendeleka na tiko loko a fiki ndhawini ya nkuhlu, xi nga xiphemi xa misava. Kutani ku wa ndlala etikweni ra Kanana, naswona a ku ri hava hambi swi ri swakudya swa vona. Kutani Abraham na vanhu va yena va rhelela etikweni ra Egipta ku luvela kona, leswaku va kota ku kuma swakudya. Endzhaku ka nkarhi u tlhelele eKanana hikuva a tshemba leswi Xikwembu xi n'wi tshembiseke swona. Xikwembu xi hi tshembisile vutomi lebyintshwa ni ndhawu etilweni. Ku fana na Abraham, hi n'wi yingisa loko hi lava ku amukela leswi Xikwembu xi nga hi tshembisa swona.